Šodien mūsu neatliekamā sarunas viesiņa ir saksofona kvarteta Next Move vadītāja Inga Meijere. Esiet sveicināta, Inga.
Labdien.
Jūs esat tikko atnākusi uz sarunu pēc mēģinājuma. Tātad tas droši vien ir kārtējais mēģinājums, jo rīt, un tas ir otrdien Svētā Pētera baznīcā, muzikālo otrdienu ietvaros, ir gaidāms jūsu kvarteta koncerts. Nu, protams, ka tas ir arī galvenais mūsu sarunu iemesls, un tad arī izstāstīsim, vai tas ir speciāli šai reizē kaut kas gatavots.
Patiesībā tik daudz jaunu lietu, jo visa mūsu programma ir pilnīgi jauna, ko mēs neesam pirms tam spēlējuši. Tā kā līdzās tādiem, nu, man, protams, ļoti svarīgam pirmatskaņojumam būs arī priekš kvarteta jauni skaņdarbi, ko apgūt. Centrālais skaņdarbs koncertā ir manas svītas, ziedu stāsti, eifonijam ar saksofonu kvartetu pirmatskaņojums. Man arī pirms dažām dienām intervijā neatkarīgajai rītavīzai jautāja, kā es izdomāju par skaņdarbu eifonijam, vai kas bija pirmais, skaņdarbs vai koncerta ideja. Un tad jāsaka, ka vienkārši bija tā kā īstā brīdī viena ideja ar otru ideju saplūdu kopā. Tad nu ir gan jauns liels skaņdarbs, gan arī kvarteta koncerts.
Tātad šim laikam maija izskaņai ziedu stāsti. Un pastāstam par šo ideju eifoniem. Tātad jums ir īpašs nolūks bijis un īpašs sakritības atrastas.
Jā, vismaz par pašiem ziedu stāstiem. Es nezinu, vai es esmu tik poētisks cilvēks, kā tas izklausās. Nē, esmu sapratusi, bet ideja bija tādēļ, ka Andis Karelis man jautāja, vai pat mēs smējāmies lūdzās, lai es viņam uzrakstu kaut ko. Man pirms tam jau tādi mazāki skaņdarbiņi eifoniem bija bijuši, bet tad viņš jautāja nu, tādu kārtīgu lielas formas darbu, ka vajadzētu. Tad nu, es vienkārši ļāvoju šai idejai, jo man, protams, arī interesanti paskatīties, paklausīties, kā eifonijas, kā instruments, ko var rakstīt, ko nevar mazliet paeksperimentēt, un līdz ar to tā ir bijusi man kā izglītošanās par instrumentu, lai gan, protams, ka es neesmu bijusi kaut kur tālu, jo vienmēr jau ļoti tuvi ir bijusi pušam instrumentu mūzika, bet tad, kad ir jāraksta, tad tev ir vēl dziļāk jāizpēta, kas skan, kas neskan, kas būs labi, kas pa vieglu, kas pa sarežģītu. Un arī vienlaicīgi esmu jāatzīst diezgan sarežģīti uzrakstīt priekš eifoniju. Arī mēģinājumos es jautāju, varbūt kaut ko vajag novienkāršos vai kā, bet Andis jau ir ļoti, ļoti apņēmības pilns. Viņš saka, ka ne, ja jāmācās, tad jāiemācās vienkārši. Un ziedu stāsti, sāku rakstīt, vēl bija daudz sniega, tad drīzāk tāds tā kā varētu teikt sapnis par silto laiku. Pirmā daļa ir sniegpulkstenītes, kas ir tāds tā kā pavasarī, kad daba mostas lēnām. Tāds lēns, lirisks skanējums. Tepat laikā tā sajūta varētu būt tas prieks, ka tu ieraugi. Tāds mazs pudurīts ar sniegpulkstenītēm uzziedējis. Tad pēc brītiņa kaut kur kaimiņu dārzā paskaties. Ah, tur arī ir tāds. Drīzāk par to izjūtu, kas notiek iekšienē. Otrā daļa ir daģi. Tā ir vairāk kā rotaļa, kā mētāšanās ar daģiem, nu, tā kā bērnībā, bet tas, kad es domāju par to apzīmējumu kā bērnībā, tad es izdomāju patiesībā, ja es tagad būtu tā pļavā vai kaut kur vienalga, kur es atrastu daģus, tad noteikti, ka es arī pamētātos vienalga, neesmu vairs bērns, bet tas ir tas, kas padara mūs par bērniem tādas bērnišķīgas. Un otrās daļas vidusdaļa ir tā ideja, ka ar daģiem var arī spēlēties, tā kā salipināt kopā, uztaisīt cilvēciņus. Un tad ir izveidojies tādas tā kā daģu maršs, kaut kas līdzīgs kā riekskodī, kad lelles mostas, tad tāda ideja. Trešā daļa ir naktsvijoles, tā sajūta vai varētu teikt epizode, kad ir silta vasaras nakts, visapkārt ir melns, bet tāds tā kā ka gaiss virmo, tad, kad ir ļoti, ļoti silts, tāda atmosfēras izbaudīšana un apkārt ir pilnīga piķa tumsa, tad nedaudz iezogas neumulīgums. It kā tā kā nedaudz bail, bet tajā pašā laikā tas ir nedaudz tālāk, jo tu sēdi varbūt pie mājas, kur tomēr ir drošība. Un tad ceturtā daļa ir rudzupuķis, un tas skats ir, es tev iztēlojos kā ļoti skaistu Latvijas dabas ainavu, ka ir rudzu pļava, kas viļņojās vējā, un tad rudzu puķis arī varbūt kaut kur ir tikai mazs punktiņš zilās krāsas, pēc tam pavaroties uz otru pusi ir tāds liels plašums. Līdz ar to tā ir arī tāda plašuma izjūta, kad tu stāvi un, o, tas viss mans. Tā, apmēram, poētiski stāstot.
Tātad šajā svītā eifonijam būs ko darīt, arī droši vien kvarteta meitenēm būs ko darīt.
Arī, jā, abajādi. Es varu teikt, ka es esmu apmierināta rezultātu tik tālu. Kā tas izklausās, tad tā mana ideja ir īstenojusies. Es ceru, ka arī skatītāji ir sajūtījis to stāstu.
Kā kopā skan beigās eifonijas ar saksofoniem, jo gan saksofona autors, gan eifonija autors ir meistars Adolfs Saks, vai viņš arī kaut kādas ir paralēles meklējis instrumentos?
Es domāju, ka drīzāk tā paralēle ir arī tāpat ideja. Saksofona arī salīdzina ar cilvēku balsi, eifonija arī salīdzina, katrs velk to deķīti uz savu pusi. Eifonijas skanējums ir ļoti maigs. Es domāju, ka tā krāsa, īpaši liriskajās daļās, tā krāsa, kas ienāk kvartetā, ir tāda, kas saplūst, nekonfliktē ar saksofonu skanējumu. Izveidojas tāds viens vesels.
Inga, varbūt ar par pārējo programmu. Jūs teicāt arī, ka tie skaņdarbi, kas tur ir, un te ir minēts gan Johann Sebastian Bachs, Debussy, Morricone, Silvans Saule.
Jā.
Vai tas ir viss jauns, un kāpēc tieši šie skaņdarbi tādi ļoti dažādi?
Vispirms mēs meklējām, ko veidot kopā ar eifoniju vai kopā ar mūsu otru viešņu. Līdz ar to pamatā radās tā programmas koncepcija. Tas, kas ir Talles skaņdarbs, tas ir baroka stilā, un nosaukums ir Fantāzija saksohornam. Saksohorns ir tieši tas, kas ir eifonija priekštecis, tas, ko Adolfs Saks radīja. Un oriģinālā šis skaņdarbs ir ar stīgām, tad es pārliku saksofoniem. Līdz ar to varbūt, lai eifonijas skanējumu, arī dzenu kvartetu skanējumu, protams, parādītu daudzveidīgāk. Es domāju, ka sākumā bija tā doma par to, lai eifonijam ir dažādi veidi, kā izpausties. Un Morricone, Ennio Morricone ir, arī spēlēsim Gabriels Oboe. Tas ir no filmas, ļoti lēna un liriska kompozīcija. Es varu teikt, ka kopumā koncerts nebūs bēdīgs, bet tajā pašā laikā būs daži brīži, kad noteikti cilvēkiem būs asaras acīs. Tas ir skaidrs, bet man liekas, ka tas ir tādā labā nozīmē. Ir dažreiz vērts apstāties un mazliet padomāt. Tad, runājot par dziedātāju Ievu Vēveri, tad, kad mēs runājām par to, ko izpildīt kopā, tad pirmkārt es viņai jautāju, vispirms rādi, kas tev ir, lai mums nebūtu jāizpilda kaut kas, ko cits jau varbūt ir kaut kur atskaņojis. Mēs sākam ar to, ko mēs pašas varam parādīt. Kopīgi mēs izvēlējāmies, kuras no viņas dziesmām mēs varētu tā kā taisīt kopā, un man bija arī liels izaicinājums veidot aranžējumus. Noteikti, jo tas skan pavisam savādāk nekā, ja viņa dzied ar klavierēm, tomēr kvartetam sava specifika. Debussy ir mūsu tikai kvartetam, un arī Bachs ir tikai kvartetam. Uz Ievu attiecās viņas dziesmas, un arī koncerta izskaņā būs viena mana dziesma, kur piedalīsies visi, gan saksofonu, gan Ieva, gan Andis ar eifoni, tā kā noslēdzošs skaņdarbs.
Tātad šī programma izskanēs otrdien Svētā Pētera baznīcā. Vai jūs esat domājuši arī vēl kaut kur parādīt viņu Latvijā, jo kvartets jau ir diezgan mobīlu vienību, kā mēs zinām, mīl ceļot un apceļot?
Es domāju, ka šī ideja varētu būt dzīvot spējīga. Protams, ka šobrīd mēs koncentrējamies uz tieši šo koncertu. Droši vien, ka pēc tam izvērtējot, noteikti būs turpinājums, un arī Ieva ir ļoti
pārņemta
ar šo ideju, tā kā noteikti turpinājums nekur neizbēgs.
Un uzsarunā ar Ingu Meijeri mūzika. Viņas aranžētā latviešu tautas dziesma Divpļaviņas es nopļāvu. Spēlē saksofonu kvartets Next Move. Pēc tam sarunu turpināsim. Thank you.
atliekama saruna.
Es gribēju pajautāt vēl jums, šī nav pirmā oģināla kompozīcija, svīta ziedu stāsti, pie tam jūs tiešām aranžējat piekš kvarteta, un pirms tam arī bijuši oģināli darbi, ir jums tā tāda aizraušanās, vai jūs esat arī tā īsti paskolojusies kompozīcijā?
Es esmu ļoti daudz mācījusies eksperimentējot, ja runā tieši par saksofonu kvartetu. Protams, arī skatījusies, analizējusi, kā tad citi raksta, un ļoti daudz ideju manus darbus varētu saukt, apzīmēt kā kaut ko pa vidu starp klasiku un varbūt džezīgu. Tad ļoti daudz es esmu mācījusies, tad, kad es biju Tallinā, mūzikas akadēmijā, apmaiņas programmā, džezi nodaļā, tad, kad es dabūju izburties tieši harmonijas lietām, un ļoti daudz jau ir ļoti līdzīgi klasiskajai, varbūt pat tas pats tikai nosaukts savādāk, dažbrīd pat vienkāršākos vārdos. Un no tām stundām es esmu arī ļoti daudz ideju aizguvusi, ko es varu izmantot. Piemēram, kad es rakstīju saksofonam svītu, sapņu un iespaidi, saksofonam sākumā bija ar klavierēm, bet es rakstīju orķestra pavadījumu. Un tad Igaunijas armijas orķestra diriģents, kas pats ļoti daudz aranžē, tad bija tāda, varētu to saukt par konsultācijām tādā veidā. To nevar saukt kā starp privātas stundas vai kā, bet drīzāk, jā, draudzīgi padomi. Tā kā es esmu diezgan priecīgi saņemt tādu veidu ieteikumus no cilvēkiem apkārt. Vai arī tad, kad staisīju mūziku, izrādēju Alisa Brīnumzemē saksofonu kvartetam, tad tieši Anitra Tumšavicai bija opera Sarkans jau pieejama jau video formā. Un tad viņa stāstīja par to, kā viņa veidojusi sižetu, tā kā zīmējusi uz lapas, kur ir kulminācija, kur ir kas. Un tad es no viņas aizgavu to ideju, kā izveidot stāstu, lai ir tāda schēma, pārskatāma schēma, kur kas notiks. Tā kā esmu gūsi daudz ideju no cilvēkiem apkārt.
Inga, pastāsties par savu kvartetu tagad. Tātad tas ir Zemessardzes orķestra kvartets, mūziķis ir no turienes, jā, visas?
Patiesībā jau kvartets ir vispirms pats par sevi, un tad mēs visas esam Zemessardzes orķestri. Pēc tam nokļūšas, jāsaka, protams, ka Zemessardzes vadībai par atbalstu, līdz ar to mums ir kur mēģināt, kas nav mazsvarīgi.
Tātad jūs, Inga Meijere, esat vadītāja. Kas pārējās meitenes izstāstīsim?
Baiba Tauriņa un Katrīna Kjuliniece mācās mūzikas akadēmijā, un Anete Levica mācās Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolā džeza nodaļā. Bet tagad mums ir tāda ļoti, ļoti interesanta situācija, kā viņa vakardien mēģinājumā arī saka, ka mēs viņai tagad mācām klasisko mūziku, jo tieši priekš koncerta, šī koncerta, kas ir klasiskāks, tad ir nedaudz jāpārorientējās. Jo arī jāatzīst, ka pēdējā laikā mums tādi klasiski koncerti nav bijuši tik daudz, līdz ar to tas ir arī kaut kas jauns priekš meitenēm.
Jā, nu šis ir īsts tāds koncerts, kurā satiekas, nu, sākot ar Bachu un Debussy un beidzot ar Morricone un, protams, ar jūsu jaundarbu. Jūs kvartets vienmēr izcēlies ar tādu īpašu atraktivitāti priekšnesumā un līdz ar to arī jūs piedalāties ļoti dažādos atraktīvos pasākumos un jums ir arī tādas atraktīvas nodarbes, teiksim, brauciens uz Indiju bijis vai kaut kas tam līdzīgs, tātad vēl Alisa Brīnumzemē šis pasākums. Nu, pastāstiet, ko kvartets dara tā kopumā, kāda bijusi sezona.
Jā, mēs esam trīs tādos koncertu tūrītēs bijušas jau Indijā. Trīs reizes, man liekas, tas jau ir jau labs skaitlis un noteikti, ka brauksim vēl. Tie ir tādi mums īpaši braucieni, bet pirmajā reizē bija tā, ka ļoti, ļoti liels kultūršoks visām. Un tad, izkāpjot no lidmašīnas, tad tā, ka tu staigā ar muti vaļā, un tā arī visas tās dienas paiet. Tagad pēc trešās reizes es varu teikt, ka nedaudz tā sajūta jau sāk pietrūkt.
Nu, piemēram, jums ir vēl tāds pasākums ielu muzikants.
Jā, Rīgas svētku ietvaros. Ielu mūzikas dienā, tāds radio SVH konkurss, kurā jāiesūt katram savs skendarbiņš, un tad Tiešām tas mums bija liels pārsteigums, ka mēs uzvarējām, bet tas mums, tas ir kā pagodinājums, protams, bet tas nav tā, ka mēs uzreiz kļūtu lepnas un iedomīgas.
Tātad pēc būtības jūs jaunajā sastāvā strādājat cik ilgi tagad?
2 gadus.
2 gadus, un viss notiek un turpinās. Jums arī vasara būs raibdušana, arī dziesmasvētkos iesaistīsieties.
Jā, mēs katrā esam kaut kur citur iesaistīti. Aneta ir dejotāja, viņa noteikti būs viss aizņemts ar dejošanu. Un Katrīna un Baiba ir dziedātājas, un es savukārt ar ģimenes kapelu spēlēšu violi. Tā kā mums arī bija tikko sestdienas skate. Rezultātus vēl nezinu, bet zinu, ka noteikti esam tikuši dziesmas svētkos.
Nu ko tad, lai jums raiba vasara un skanīga, un galvenais, lai šī interesantā programma jaunāko jūs spēlēs Svētā Pētera baznīcā, lai arī klausītājiem patīk un lai viņai pēc tam atskaņas ir tālākos koncertos.
Paldies.
Paldies, Inga.